დილამ შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ყურადღება ძირითადად მიპყრობილი იქნება საქართველოს პარლამენტისკენ, სადაც პლენარული სხდომაა დაგეგმილი, რომელზეც დღეს უნდა მივიდნენ ოპოზიციის ის წარმომადგენლები, რომლებმაც ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ევროკავშირის შუამავლობით. მიღწეულ შეთანხმების შესრულების შეიძლება ითქვას პირველი დღეც არის დღეს და კვლავაც უცნობია თუ რა ბედიელის ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტებს კვლავაც ასე უნდა ვთქვათ, რადგან დღეს კიდევ არის, როგორც ვიცით, გუშინდელის შეხვედრის შემდეგ IRA-ის ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ პოლიტიკოსებმა განაცხადეს, რომ დღეს გაგრძელდება კონსულტაციები ამნისტიის საკითხზე და დღის ბოლოსკენ იქნება ცნობილი, ერთი კანონ პროექტი დარეგისტრირდება თუ ორი, რა სასურველია რომ იყოს ერთიანზე, ერთ კანონ პროექტზე შეთანხმება. გუშინ გარკვეული კითხვები და სასვენი ნიშნები რომ იყვნენ გააჩინა სხვაც პაუზებს გულისხმობ გარკვეულს ნიკა მელიას მიმართვა, რომელიც აცხადებს, მოუწოდებს პოლიტიკოსებს, ოპოზიციონერებს, რომ გამოიწვიონ, რომ ჯერ არც არის წარდგენილი, მაგრამ ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტი და ის თანახმა ევროკავშირის გირაოს გზით გამოვიდეს საპატიმროდან. მოკლედ, დღე წინ არის პოლიტიკური, მანამდე კი დღეს პარლამენტში ასევე ახალ თავმჯდომარის კანდიდატურას უყრიან კენჭს, კახა კუჭავა არის წარდგენილი, როგორც იცით, გასული კვირის ბოლოს არჩილ თალაკვაძემ დატოვა პარლამენტის სპიკერის თანამდებობა. ამასობაში კი რუსეთი საოკუპაციო ძალები აგრძელებენ ბორდერიზაციას. გააქტიურდა ეს პროცესი ქარელის რაიონის სოფლებში, ღოღეთსა და თამარაშენში, მანამდე ტახტის ძირსა და დირბში იყო ასეთივე აქტივობა. პროცესი გრძელდება. დღეს ერგნეთში არის დაგეგმილი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრა და აი ამ ვითარებაზე საუბრით მინდა დავიწყოთ დღევანდელი ეთერი და გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გვერთვება ახლა. დილან შვიდობის გოგა, გვერთვები და გზად საითკენ?
გამარჯობა ნინო, გზად უკვე ერგნეთისკენ, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალაში ვიყავით გახელაძეების ოჯახში, მათ კითხეთ ბოლოდინების შესახებ აი ამ შეხვედრის მიმართ. გახელაძის ცოლმა, ზაზა გახელაძის ცოლმა ირმა ბუთხუზმა თქვა, რომ მათ ჯერ კიდევ ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატის დროს ჰქონდათ იმის ბოლოდინი, რომ საქართველოს ხელისუფლება მიაღწევდა შეთანხმებას რუსეთის ფედერაციის და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან საზას გათავისუფლების შესახებ. თუმცა ეს მოლოდინი აი თვიდან თვემდე შეხვედრიდან შეხვედრამდე გრძელდება და როგორც მათქვა, მათი მოწმინების ფიალაც ისება და დღეს ელოდებია ჯერ ამ შეხვედრის დასრულებას მის შედეგს და შემდეგ უკვე ოჯახი მიიღებს გადაწყვეტილებას როგორ იმოქმედონ.
რას გულისხმობ გოგა, რა მოქმედება შეუძლია ოჯახს ამ ვითარებაში?
ალბათ ვაჟა-გაფრინდაშვილის გამოცდილება ხედელობაშია, საპროტესტო აქციები, მეტი მოქმედება და შეწუხება საქართველოს ხელისუფლებისა, რომ უფრო ქმედითი, უფრო აქტიური ნაბიჯები გადადგას ცხინვალის ციხეში მყოფ საქართველოს მოქალაქეების გასათავისუფლებლად. ეს იგულისხმება ქმედებებში, უფრო კონკრეტულად მას არ უთქვია რა არის, ასე ვთქვათ, რა გზას მიმართავენ, ეს იქნება რადიკალური პროტესტი თუ უფრო რაღაცა, უფრო მეტი აქტიურობა სხვა მიმართულებით. თუმცა აი დაველოდოთ ამ შეხვედრის დასრულებას და შემდეგ ალბათ უფრო მეტი გვეცოდინება როგორც ოჯახის პოზიციის შესახებ, ასევე საქართველოს ხელისუფლების დღევანდელი მოლაპარაკებების შედეგებზე. 15 საათზე დაიწყება ერგლეთში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შუამავლობით იმართება 99 შეხვედრა და გარდა ციხეში მყოფ საქართველოს პატიმრების გათავისუფლებისა საქართველოს მოითხოვს შეჩერდეს ის ბორდერიზაციის სოციალური ოკუპაციის პროცესი, რომელიც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიმდინარეობს.
აი სწორედ ამაზე მინდა კითხო, მეტი რომ გვითხრა და ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს აუწერო, რაზე არის ლაპარაკი ახლა, რა პროცესი მიდის, სიახლეა უკვე არსებულის გამყარება, გამტკიცება, ასე ვთქვათ, უკვე გადმოწეული ხაზის, თუ რა სიტუაციაა ადგილზე?
ხო, სიახლე ის არის, რომ იქ არსებულ მინდვრებში, მაგალითად ტახტის ძირის და დირბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეს არის კარელის მუნიციპალიტეტის სოფლები, ჯერ კიდევ 2011 წლიდან დამონტაჟებული იყო ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერები, სხვანე ბანერებს ხედავთ ხოლმე ეკრანზე ხშირად და ფოტოებში. სიახლე ის არის, რომ ამ სხვანე ბანერებისგან მოშორებით, 2 მეტრის მოშორებით დაახლოებით, დაიწყეს ხის ძელების ჩასხმა. ეს 2 მეტრი დათმოწეული არის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, რაც ნახეთ ჩვენი თვალით.
რამდენი მეტრი უკაცრავად სულად ისმის?
2 მეტრი, დაახლოებით 2 მეტრით წარმოიდგინეთ, დგას მწვანე ბანერი და 2 მეტრი კიდევ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოწიეს და ჩასვეს ხის ძელი. ეს ხის ძელები არის დაახლოებით ტახტის ძირის შემთხვევაში 9 კილომეტრის სიგრძეზე დაახლოებით ჩასმული და ღოღეთშიც მიმდინარეობს იგივე პროცესი. განსხვავება აი აქ მხოლოდ ის არის, რომ ტახტის ძირში ეს ძელები წითელი საღებავით არის შეღებილი, ხოლო ღოღეთში ხვითელი საღებავით. ადგილობრივი მოსახლეობა, რომ ზოგადად აი ბორდერიზაციის პროცესს ვინც ცნობს, და მეტი რომ გადავზომე, ეს 2.5 მეტრი ხომ არ არის მეთქი ძელსა და ძელს შორის დაშორება, გულისხმობს სიგრძეზე ჩაჭობი ძელებს. არა, სხვადასხვა რაოდენობა, 2.5 მეტრი იმას ნიშნავს, რომ თუ დაშორება ძელებს შორის 2.5 მეტრია, იქ დააყენებენ ეგრეთ წოდებულ მწვანე ღობეს, რადგან ღობეების სიგრძეა 2.5 მეტრი ძელიდან ძელამდე. ხოლო თუ ეს ასე არ არის, ესე იგი ფიქრობენ მართუხლართების დამონტაჟებას იმისთვის, რომ ვეღარ მიუახლოვდეს ადგილობრივი მოსახლეობა ვეღარც ბანერს და ვეღარც აი ბანერიდან დაშორებულ 2 მეტრიან ტერიტორიას.
რას ნიშნავს, ახო აი ადგილობრივი მოსახლეობა ახსენე, რას ნიშნავს ეს მათთვის, სოფლის მცხოვრებლებისთვის?
ეს ნიშნავს დამატებით ათეულობით ჰექტარ დაკარგულ მიწას. ხოხეთს მაგალითად აქამდე 2008 წლიდან დღევანდელ დღემდე დაკარგული ჰქონდა 30 ჰექტარი მიწა ამ ბანერების დამონტაჟების შედეგად და ახლაც საუბარია რომ 10-15 ჰექტარი ეს სიგრძეზე რომ დაახლოებით 2-2 მეტრით გადმოცემ. თითოეულ ბოძზე დაახლოებით 10-15 ჰექტარი დაიკარგა. ახლის ძირის შემთხვევაში იყო უკვე დაკარგული ბანერების მონტაჟის შედეგად 15 ჰექტარი და დაახლოებით 5 ჰექტარს კიდევ ვარაუდობენ რომ ეს გადმოცემის შედეგად კიდევ დაიკარგა.
ერთად კითხავ გოგა, თუ გახსენდება პრეცედენტი, როცა ერგნეთის შეხვედრაზე ბორდერიზაციის საკითხის დაყენებას რაიმე ეფექტი ქონოდა თავად პროცესზე?
არა, პროცესზე გავლენა და ეფექტი არ ქონია, იმიტომ რომ აი წლებია ვაკვირდებით ერგნეთის შეხვედრას და ყოველწლიურად აი შარშან აპრილში იყო ზუსტად წლისთავია ტახტის ძირის მოვლენები და ზუსტად ერთი წლის შემდეგ გამოჩნდნენ და ისევ დაიწყეს ეს ბორდერიზაციის სამუშაოები. გარდა ამისა, შეგახსენებთ, დე ფაქტო პარლამენტმა განაახლა ეგრეთ წოდებული დემარკაციის კომისია, იქ შეიყვანა სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები, ახალი ხელმძღვანელი ყავს ამ კომისიას და დროში სხვადასხვა ემთხვევა კიდევაც დემარკაციის კომისიის განახლება ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში და ტახტის ძირში ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ძალების გამოჩენა დროში ემთხვევა ერთმანეთს და ფაქტია, რომ ეს პროცესი გრძელდება და მას ვერავინ ვერ აჩენებს. ვერც საერთაშორისო ჩარევა, ვერც საქართველოს ხელისუფლების აქტიურობა, ვერც მოლაპარაკებები, პირიქით, ოსური ხელისუფლება ეუბნება საქართველოს ერთგვარ შეხვედრებზეც, რომ შეიქმნას ერთობლივი სადემარკაციო, სადემილიტაციო კომისია და საქართველო მიიღოს მონაწილეობა ამ ეგრეთ წოდებულ საზღვრების დადგენაში. ხო, იმასაც გეტყვით, რომ რა განისაზღვრა ასე ვთქვათ, თავის მოქმედების და მთავარ ფუნქციად ამ ეგრეთ წოდებულმა სადემარკაციო კომისიამ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრების ზუსტი დადგენა, რათა მათ მოაწყონ შემდეგ უკვე სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრები. აი ეს უწერიათ მათ აი წესდებაში, რაც ამ სადემარკაციო კომისიას აქვს, ეგრეთ წოდებულ სადემარკაციო კომისიას აქვს ყინვალში. ხოლო ერთობლივ სადემარკაციო სადემილიტაციო კომისიასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია ის არის, რომ ეს არის საოკუპაციო ხაზი, ეს არის საქართველოს ტერიტორიები, რომლებიც არის ამჟამად ოკუპირებული და შეუძლებელია რომელიმე ფორმატში განიხილონ ერთობლივი კომისიის შექმნისაკითხი.
და მიხვებიან ხასს ოლქის, ყოფილი ოლქის.
ჩვენ არ ვიცით, ჯერ თვითონაც არ აქვს დადგენილი. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ ამ ტერიტორიებს, ამ ინდურებს თვითონ ფლობდნენ ომამდეც და გარკვეულ პერიოდში ომის შემდეგაც, მაგრამ გამოჩნდნენ ომის შემდეგ საოკუპაციო ძალები და მათ დაიწყო შემოღობა გაურკვეველი რუკებით. ეს არის შემიძლია გითხრათ, ერთი არის 84 წლის საბჭოთა კავშირის თავდაცვის სამინისტროს გენშტაბის რუკა და აი ეს რომელ წელს 21 წლის რუკა, 22 წლის რუკასაც კი იშველიებენ, პირველ რუკას, რომელიც სამხრეთ ოსეთის ავტონომიის ოლქის ასე ვთქვათ საზღვრებს განსაზღვრავს ფილიპე მახარაძის მიერ მოწერილ დეკრეტის საფუძველზე. თუმცა აქ არის ბევრი ძალიან ბევრი უზუსტობა ამ რუკებს შორის და სადაც რა აწყობთ იმ რუკას იყენებენ.
კეთილი, გოგა, მშვიდობით, მგზავრობას გისურვებ, რაც დაგრჩა გზა, ვიცი რომ შუა გზაზე შეგაყოვნეთ ერგნეთისკენ მიმავალი. ძალიან დიდი მადლობა, გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გვერთვებოდა გზად ერგნეთისკენ, მანამდე ის იმყოფებოდა ზაზა გახელაძის ოჯახში. კლავაც არის, არ ვიცი, რაღაც მოლოდინი, რა თქმა უნდა, იმედი იმის, რომ რაღაც შეიცვლება ზაზა გახელაძის თავს, რომელსაც მრავალწლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას სულ რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად. პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძესთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს არსებულ ვითარებაზე და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუდიის სტუმარია ხათუნა ლაგაზიძე, პოლიტოლოგი. გადაცემა დაიწყეთ დილამ შვიდობის ხალბატონო ხათუნა.
დილამ შვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემა დაიწყეთ გააქტიურებული ბორდერიზაციის სამუშაოებით, რომელიც მიმდინარეობს ქარელის რაიონში. დაწყებულია წლების წინ, თუმცა ახლა უკვე ესეთი სამუშაოები განახლდა ძელებს, რაც ახება ეს კაპიტალურ დაფიქსირებას ხაზისა. გოგა აფციაური გვერთვებოდა, ახლა დღეს ერგნეთის შეხვედრა არის, თუმცა რაღაცნაირად დარწმუნებული ვარ, რომ მაინც უდიდესი ყურადღება პოლიტიკურ საკითხებს თუ ავიღებს, დღეს პარლამენტისკენ იქნება. ესეც ჩვენი ქვეყნის, არ ვიცი, ბედისტერა თუ პარადოქსი თუ რა დავარქვა, არ ვიცი. ეს არის და კლავაც ვართ ვითარებაში, როცა დღეს არის პრაქტიკულად პირველი დღე შეთანხმების შესრულების დაწყების, ესე პრაქტიკულად შესრულება, რასაც ქვია, და კლავაც არ ვიცით რა ბედიელის ამნისტიის შესახებ, კანონ პროექტს თუ კანონ პროექტებს, ასე ვიმეორე ორი დღე, იმიტომ რომ არ იციან თავად მონაწილეება, როგორ დასრულდება ეს პროცესი. დღეს არის მოსალოდნელი ასევე ოპოზიციონერების შესვლა პარლამენტში, პარლამენტის ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურისთვის კენჭის ყრა, გიორგი როროას ამ შეწყალებაზე აქტის გამოცემა, ასეთია ყოველ შემთხვევაში წინასწარი ინფორმაცია. რა მოიტანა ამ შეთანხმებამ? რაღაც გუშინ ნიკამელიას მიმართვა იყო მოგეხსენებათ, რომელიც შეეხებოდა იმას, რომ ამნისტიის კანონი გამოიწვიოთ ოღონდაც და ევროკავშირის გირაოს დავთანხმდებიო. ამან გარკვეულად, ესე ვთქვათ, არია პოზიციები და მოსაზრებები ოპოზიციონერების თავად. შეთანხმებამ, რომელსაც უნდა მოეტანა თითქოს და მოლოდინი და არ ვიცი დაკვეთა თუ რა გნებავ დავარქვათ, იყო რაღაც პროცესის გარკვეულ კალაპოტში მოქცევაზე, ჯერჯერობით უყურებთ ყანყალს. თუ არ ვიცი რა დავარქვა. იქნებ თქვენ დაგვალაგოთ ცოტა დილიდან.
და დილამ შვიდობის.
სახელები დავარქვათ.
დილამ შვიდობის. Ну, დღეს ახალი ეტაპი იწყება ამ პარლამენტის ისტორიაში, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი შედის. რაც შეეხება თავად შეთანხმებას, ამ შეთანხმების ხელმოწერით დღევანდელი გადმოსახედიდან ასე ჩანს, რომ ოპოზიციას გაცილებით მეტი პრობლემა გაუჩნდა, ვიდრე იყო ხელმოწერამდე. მოდით ვინ რა მიზანს ისახავდა და რამდენად მიაღწიეს ამ მიზანს, ამით დავიწყოთ. ქართული ოცნების მიზანი ამ ხელშეკრულების მომზადების და შემდეგ უკვე ხელის მოწერის პროცესში იყო პირველი ის, რომ მინიმუმ დაზარალებულიყო და მაქსიმუმ მოეხერხებინა ისე, რომ ოპოზიცია გაეხლიჩა და იმიჯურად დაენგრია. რამდენად მიაღწია მან ამ მიზანს, მე ვფიქრობ, რომ დანგრევაზე და აპოკალიპტურ ფრაზებზე თუ არ, ასე ვთქვათ, ამ ფრაზებს თუ არ გამოვიყენებთ, ქართული ოცნება ამ ეტაპზე უფრო ჩანს გამარჯვებული, ვიდრე ოპოზიცია მთლიანად. და რატომ? იმიტომ, რომ მან გახლიჩა ოპოზიცია, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მოცემულობა ასეთია, და მეორე შექმნა იმისი საფრთხე, რომ მარგინალიზაცია განიცადოს როგორც ოპოზიციაში შესულმა ნაწილმა, ასევე ოპოზიციის გარეთ დარჩენილმა ფრთამ. ამასთანავე რისკი იმისა, რომ ოპოზიციამ ვერ მოახერხოს კონცენტრირება მთავარ მიზანზე, რის გარშემოც დაიწყო ეს ყველაფერი საპარლამენტო არჩევნების დასრულებისთანავე, ანუ რიგარეში არჩევნები, ამის რისკი რეალურად არის ძალიან მაღალი და ამისათვის ქართული ოცნება გააკეთებს ყველაფერს. ანუ ოპოზიციის დაშლამდე ოპოზიციის ერთობა შეიძლება დაყრდნობოდა ორ ღერძს. ეს იყო საერთო კანდიდატი მერის, თბილისის მერის არჩევნებზე და გავახსენებ მსმენელს და მაყურებელს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგს, როდესაც ფაქტობრივად ოპოზიციის გაერთიანებულმა კანდიდატმა 1% სხვაობითაც კი არ წააგო ქართული ოცნების კანდიდატთან, და თუ პროცესები ასე წავიდოდა, ეს ქართული ოცნებისთვის ქმნიდა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან გამოწვევას უკვე მერის არჩევნებზე. და მეორე გამაერთიანებელი ფაქტორი ეს იყო, რა თქმა უნდა, ერთიანი ძალისხმევით მიღწევა რიგარეში არჩევნებისა, და ამისათვის აუცილებელი იყო, რომ 53%-ზე ნაკლები აიღო ქართულ ოცნებას. თუ ასეთი მოცემულობით გაგრძელდა ოპოზიციური დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, როგორც ერთი, ასევე მეორე მიზანი ოცნებისთვის იქნება მიუღწეული. ანუ ერთიან კანდიდატზე საუბარი ალბათ ვეღარ იქნება, და რაც შეეხება რიგარეში არჩევნებს, ამისკენაც ოპოზიციური ძალისხმევა ერთიანად თუ არ მიემართა, მათ რეალურად გაუჭირდებათ ქართულ ოცნებასთან გამკლავება. და თუ და კიდევ ერთი რამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ ოპოზიცია, განსაკუთრებით პატარა პარტიები, ვინც დღეს პარლამენტში შევიდნენ, იმიჯურად იმგვარად დაზარალდნენ, რომ მათ მონაწილეობას უკვე რიგარეში არჩევნებში აზრი აღარ ექნა, იმიტომ რომ უბრალოდ ვეღარ შედადებენ იმ შედეგსაც კი, რა შედეგიც დღეს აქვთ, მაშინ გამოდის, რომ ისინი რეალურად ჩაეხსნებიან რიგარეში არჩევნების თემას და ფორმალურად კი, ასე ვთქვათ, ამ საერთო მარათონში მიიღებენ მონაწილეობას, მაგრამ ის, რაც ამისთვის არის საჭირო, ოჯახ-ოჯახ სიარული, რეალური კამპანიის წარმოება, ეკრანს მიღმა კამპანიის წარმოება, ამ თვალსაზრისით ისინი დიდად თავს არ მოიკლავენ.
ქაოტონო ხათუნა, იზიარებს თუ არა მოსაზრებას ოპოზიციის ერთ-ერთი ნაწილისა მინიმუმ და გუშინჩოს თურად ყავდა სამოქალაქო აქტივისტი გიორგი მომლაძე მოსაზრებას, მანაც ეს მოსაზრება გამოთქვა, რომ ნაჩქარები იყო ხელმოწერა შეთანხმებაზე და შესაძლებელი იყო, საჭირო იყო მოცდა, რადგან ქართული ოცნება აუცილებლად დათმობდა ვადამდელი არჩევნების საკითხს. ანუ მეტი იყო შესაძლებელი ოპოზიციისთვის, როგორც ზოგიერთი ბრძანებს.
დღეს ახლა უკანა რიცხვით პროგნოზების გაკეთება რთულია.
არა, ქონდათ ეს განცდა მაშინ, როცა აი დაინახეთ, რომ დაიდოდა ხელსაწერე.
ერთადერთი ბერკეტი, რაც ოპოზიციას ჰქონდა, როგორც დასავლეთზე ზეწოლის, მოდი ასე ვთქვათ, ასევე ხელისუფლება და ზეწოლის, ეს იყო დიდი რაოდენობით მხარდამჭერების გამოყვანა ქუჩაში. ის ამას ვერ ახერხებდა ობიექტურად, რომ იმჯელოდ, ის ამას ვერ ახერხებდა. აქედან გამომდინარე, როცა მას არ ჰქონდა ხელში რეალური ბერკეტი, შესაბამისად მათმა ნაწილმა ჩათვალა, რომ შემდეგი შანსი უბრალოდ აღარ ექნებოდათ. რაციონალურად შეაფასეს საკუთარი შანსები, მე ასე ვიტყოდი. და დღეს ახლა უკან მიდევნებული ლამპარივით იმისი ყვირილი, რომ აი კიდე მოგვეცადა, კიდე გაგვეძლოდა, დასავლეთი კიდე დათმობდა, ხო? თუ შენ ერთადერთ ბერკეტს ვერ იყენებდი, მე არ მიმაჩნია გამართლებულად. თუმცა სწორი იყო ჩემი გადმოსახედიდან ტაქტიკურად, რომ ოპოზიცია ან მთლიანად შესულიყო პარლამენტში, ან ყველა დარჩენილიყო გარეთ. ეხლა რაც შეეხება თავად ამნისტიის, მე არ მიმაჩნია, რომ მარტო ამნისტია იქ ნაღმად ჩადებული ქართული ოცნების მხრიდან. იმდენად ზოგადი ფორმულირებებია, რომ ყველა ის მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც დაანონსებული ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, ყველა იქცევა ნაღმად. აი გავიხსენებთ რამდენიმე ხნის შემდეგ, ჩვენ როცა კიდე შევხვდებით, რა ამბავი იქნება სასამართლო რეფორმაზე, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეფორმაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ეტაპზე მთავარი ნაღმი იყო ამნისტია და ამ ნაღმის თავიდან არიდება ოპოზიციას მარტივად შეეძლო. თუ კი ის სამოქალაქო აქტივისტებს, ვინც დაზარალდა უშუალოდ 20 ივნის ჩართავდა ამ პროცესში როგორც მოლაპარაკების მხარეს ერთჯერადად, ან შეხვედრას დაასწრებდა და მათ არგუმენტებს მოასმენინებდა, ან ანარა და წერილობით მიიტანდა მათ პოზიციას. ეს მათ არ გააკეთეს, თუ ვერ გააკეთეს, არ ვიცი, და მიიღეს ეხლა ის, რომ ამ ამნისტიის კანონით პარლამენტში შესული ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, იმიჯურად დაზარალება ხდება. თუ დღეს ამ პროცესში გამარჯვებულებს და დამარცხებულებს ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ თუ ვინმე, ასე ვთქვათ, შეძლო უფრო ასე ვთქვათ, იმიჯურად უფრო და მორალურად უფრო გამარჯვებული გამოსულიყო ამ პროცესიდან, ეს არის ისევ და ისევ ნიკა მელია. მისი ბოლო განცხადება სხვათა შორის ამას მოწმობს და კარგი ტაქტიკური სვლა იყო ლიდერისგან. იმიტომ რომ საკუთარი ამომრჩევლის თვალში, ოღონდ ვის თვალში, ხო? აქ ორი ამომრჩეველი გვყავს, მოდი ასე ვთქვათ, ერთი არის ქართველი ამომრჩეველი და მეორე პირობითად ის დასავლური პოლიტიკური სპექტრი და ელიტა და მხარდამჭერები, რომლის გარეშეც საქართველოს როგორც სახელმწიფო უბრალოდ ვერ იარსებებს, ხო, დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ამ შემთხვევაში მელიას ჰქონდა ორი არჩევანი: ან უნდა მომგებიანად წარმოჩენილიყო დასავლეთის თვალში, ან მომგებიანად უნდა წარმოჩენილიყო საკუთარი ამომრჩეველის
თვალში. არჩია ამომრჩეველი.
არჩია ამომრჩეველი და ტაქტიკურად მეფიქრობ, რომ სწორია, იმიტომ რომ სხვაგვარად სრული ფრუსტრაცია იქნებოდა, თუ ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლის განწყობებს შევხედავთ მის ამომრჩეველში. და დღეს, როდესაც ქართულ საზოგადოებაში ყოველთვის არსებული გმირის მოლოდინი, ასე ვთქვათ, დუღს და ძალიან თვალსაჩინოა, იგივე ვარლამ გოლეთიანის მაგალითს მოვიხმობ, მე საზოგადოებას როგორ ჭირდება გმირები და როგორ ჭირდება მაღალი მორალური სტანდარტები, ხო, და როგორ იქმნის თავად ამგვარ მოლოდინებს. ამაზე გათვლით მელიამ გააკეთა საკუთარი ამომრჩევლისთვის და უფრო მისაღები არჩევანი. მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს როგორ ტრანსფორმირდება ისე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, სადაც ოპოზიციის ერთიანობის შემთხვევაშიც კი ის 53% სიმართლე, რომ ვთქვათ, არ არის მარტივად მისაღწევი, რომ 53% ჩამოსდეს ქართული ცნების მხარდაჭერა. მოგეხსენებათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს თავის სპეციფიკა აქვს ყოველთვის და ყველა ქვეყანაში და პირველ რიგში ეს ის არის, რომ იმდენი ამომრჩეველი არასდროს არ მოდის საარჩევნო უბნებზე. მეორე ის არის, რომ ემიგრაცია არ მონაწილეობს. მართალია, მათი წილი საქართველოს სპეციფიკიდან გამომდინარე მაღალი არ არის, მაგრამ მაინც უმეტესად არის ოპოზიციის მხარდამჭერი ხოლმე. და მოტივაცია ქართულმა ოპოზიციამ ძალიან დაუგვიანა საკუთარ ამომრჩეველს გამარჯვებები და ამიტომ გამარჯვებების გემო თუ დაავიწყდა ამომრჩეველს, ის მოტივირებული ნაკლებად არის მივიდეს საარჩევნო უბანზე.
და აქ სიახლის საჭიროება, რომელიც პირველად არჩნდება ჩანს აშკარად. მსმენელი გველოდება, კარგახანია, მოდით ნახოთ რისი თქმას უსკა ბატონო ხათუნა. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა,
გისმენთ.
მიესალ გვითქვენ თუმცა ხალხობა ხათუნას და პირველეს ყოვლისა საბატონო ცენტრ მიერ იქნება გაგვირგვიოთ ჩვენ ამერიკის ხმის ამბავი საზოგადოებრივ მოწყობილში, რომელსაც ხანდახან ანაცვლებენ ასევე ერთადერთ
თემაზე, თუ შეიძლება დიდი
ბოდიშს. არა, მე ჩვენ ხელმოგმართავ ღირებულების ვოისის კონცერტსა და საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ ანტირუსული იდეოლოგიის ახალგაზრდები არიან.
თემაზე თუ შეიძლება, რომ
ხმის ზუსტად ამას მეორე და შეიძლება თემას კარბატონო ხათულა. რამდენად გაუგვაძლდება ევროპას იმის გაგება, როდესაც ისე რა ვთქვი, მელიას აქვს იმის საშუალება, რომ 2007 წლიდან სააკაშვილი ივანიშვილის დროს დაწყობილი გაუმონიზებული პოლიცია, რომელიც დღეს უკვე 9 წლის განმავლობაში პუტინმა ივანიშვილის მეშვეობით სრულად ომურად გადააქცია გინდათ ნამახვანის მოვლენებიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს იმის უფლება აი ესებული ღირებულების 9 წლის განმავლობაში ისაც ჩვენ შეცვალეთ ნაციონალები პოლიციელების გამოსვლა გააპროტესტოს რა ქვია ამინისტიასთან მიმართებაში მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ხედავთ რომ ამათ უნდა გამოუშვან პოლიციელები ისე რომ არანაირი აქ ძალვა არის და არ შეძახით ხელისუფლებას მათი ფეხი აღარ იქნება სამართლა დამცავ ორგანოებში უბრალოდ გამოუშვეთ და დასვათ ისე კაცს
არავინ არ დაკავებს დიდი მადლობა ზარისთვის
ვინც ხაზის განმოებაში არ ხვდება გააგრძელა იგი
კვანტო დიდი მადლობა მდგომარეობა არის ასეთი ყველაზე ძიმედ დაზარალებული პირების დაზიანების გამომწვევი თუ ამაში დამნაშავე პირები გამოვლენილი არ არიან ეს არის პრობლემა რაც შეეხება დანარჩენი რამდენიმე სამართალდამცავს დაკავებული ახლა არავინ არის გისმენთ ხალბატონო ხათუნა არ ვიცი ცოტა ისე დასვრთულა 2988-327-ია ნომერი ჩვენი გისმენთ
ხო საკმაოდ ცელი კითხვა იყო და მე რამდენადაც გავიგე შესაბამისად გააქცემთ პასუხს ყველაზე ცუდი რა ამ იმ ფაქტიდან რომ ამნისტია უნდა შეეხოს სულ მცირე იმ უხლებს რომელიც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ეხება ხო ამას ითვალისწინებს და პოლიციელებზეა საუბარი ეს ქმნის იმის ძალიან მავნე პრეცედენტს რომ პოლიციელებში გაიზარდოს დაუსჯელობის სინდრომი რაც ამის საპირისპიროდ მოქალაქეებში გაზრდის დაუცველობის განცდას. ეს არის ყველაზე ცუდი რამ, როდესაც ამისი კანონიზაცია ხდება. და ქართული ოცნება, ასე ვთქვათ, მორალთან მწყრალად ყოფნის კიდევ ერთ სტანდარტს ამკვიდრებს. ჩვენ ვნახეთ რა გახდა მისი საფირმო ხელწერა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ტყვეების აყვანა და პოლიტიკური ტყვეების შემდგომ ვაჭრობა. ეხლა ეს უკვე ახალი, ასე ვთქვათ, ამორალური სტანდარტია, როდესაც შენ კანონიზაციას ახდენ პოლიციელების იმგვარი ქმედების, რომელიც კვალიფიცირდება როგორც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება სულ მცირე, ხო? და ამითი საკუთარ ამომრჩეველ საკუთარ მოსახლეობას ეუბნები, რომ შენ დაუცველი ხარ ჩემი სამართალდამცავი სტრუქტურების თავხედობის და თავგასულობის წინაშე. ხო, აი ეს არის ერთ-ერთი კიდევ ძალიან ცუდი შედეგი, რაც შეიძლება ამას მოყვეს, მაგრამ ყველაზე ცუდი არის ის, რომ ოპოზიცია ყველა იმ გამოწვევასთან ერთად, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, კიდევ ერთი გამოწვევის წინაშე დგას, ქართულმა ოცნებამ კარგად აუღო ალღო ოპოზიციის სისუსტეებს. ერთ-ერთი მთავარი არის ის, რომ სამწუხაროდ საქართველოს დღევანდელი ოპოზიცია ვერ ახერხებს კონცენტრირებას ერთდროულად რამდენიმე პრობლემაზე, ხო? აი ხედავთ, რომ მთელი ეს თვეები სრულიად სამართლიანად მიდიოდა მისი ძალისხმევა იყო მიმართული რიგარეშე არჩევნების დანიშნაზე და სხვადასხვა ფორმატებში ამას აპროტესტებდა, მაგრამ როგორ შეიძლება პოლიტიკური ძალა, რომელსაც პრეტენზია აქვს რომ მოვიდეს სხვა ქვეყნის სათავეში, ამის პარალელურად ვერ ხედავდეს და არ იყოს კონცენტრირებული სასიცოცხლო მნიშვნელოვან გამოწვევებზე, როგორიც არის იგივე COVID-დან ხელისუფლების სრულიად აგდებული დამოკიდებულება, უმძიმესი სოციალური და ეკონომიკური გარემო, განათლების სისტემა ჩამოქცეული სრულიად, ხო, საჯარო სკოლებში ეს არის პროფანაცია, რასაც უყურებთ ახლა ჩვენ ეს ონლაინ სწავლებები. და ეს არის დაღუპული თაობა და ამ პირობებში ამისთვის, როდესაც ოპოზიცია ვერ იცლის, ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, მარგინალიზაციის თუ ჩარეცხვის ძალიან მნიშვნელოვანი და დისტანცირების, ამომრჩევლის დისტანცირების ძალიან მნიშვნელოვანი წინა პირობები. და ქართული ოცნება ამ პოლიტიკას გააგრძელებს და ამერწმუნეთ, ანუ დროის გაყვანის პოლიტიკას და ოპოზიციის საკუთარი სისუსტეების გამოყენებას და ოპოზიციისგან საკუთარი ამომრჩევლისგან გამიჯვნის პოლიტიკას. და არ დაგვაუწყოს, რომ 6 თვეში გვაქვს ჩვენ ეს არჩევნები და ამ გადასახედიდან ხო ისევ თუ გამოვიდა გახარია და გაუყო ის ხმები ქართულ ოცნებას, რეალურად ამ გადასახედიდან ეს ჩანს ყველაზე რეალური ესეთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი იმისა, რომ ოცნებამ ვერ შეძლოს იმ 53%-იანი ბარიერის გადალახვა. მაგრამ რასაც უყურებ გუშინდელ მასაც ინიციატივასაც თუ გავიხსენებთ პრემიერის განახლებული საქართველო, რასაც 9.5 მილიარდი ლარისთვისაც გამოიყო და ყველა მუნიციპალურ ცენტრში განახლების პროექტებს ითვალისწინებს, ეს არის რეალურად ჩვენი ბიუჯეტით დაფინანსებული წინასაარჩევნო კამპანია. მაგრამ ამ ფონზე, როდესაც ასე ვთქვათ, განახლების პოლიტიკას იწყებს ქართული ოცნება, ამას რას უპირისპირებს ოპოზიცია მხოლოდ ერთმანეთთან შერკინებას? ეს პრობლემები თუ არ დაინახეს, მე ვერ ხედავ ტრაგედიას იმაში, რომ ბევრი პოლიტიკური პარტია უბრალოდ ამ პარლამენტით დაასრულებს საკუთარ არსებობას. ჩვეულებრივი რამ არის, თავისუფალ ადგილზე ახალი ძალები შემოვლენ, მაგრამ ეს ამ წუთას მე გარდაულად მესახება, თუ ვერ მოახდინეს იმ იდენტიფიცირება იმ პრობლემების, რის წინაშეც დღეს ოპოზიცია დგას.
ახალი ძალები ახსენეთ და არა შემთხვევით ალბათ. რაიმე პოტენციალს ხედავთ? ზარი გვაქვს კიდევ და მე გამეცით პასუხი, თუ შეიძლება დილა მშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
ისმენთ. ნუ მიმდინარე პროცესებს რო დავაკვირდეთ პრაქტიკულად, რაღაც ისეთი შეგრძნება, აი თალკი არსებობს პოლიტიკური სპექტრის პოზიციან ოპოზიციანად ინტერესები. და თალკი არის საზოგადოების ინტერესი. სადაც რაღაც გარკვეული შანსები გამოჩნდა, რომ საზოგადოების ინტერესი ჩემის აზრით ყოველ შემთხვევაში და ჩემი სურვილია, რომ ესე დავინახო, რომ არის პროგრესი და ევროპული ინტეგრაციის წინა დადგმული ლაბიჯები. ამის შანსი გამოჩნდა მას შემდეგ, რაც ევროპული პოლიტიკის ეპიცენტრში რაღაც პერიოდით მაინც მოექცა საქართველო და ამის განვითარება არის სადირო. მეორე მხრივ, ესე იგი, ოპოზიციაც და პოზიციაცაც აი მუდმივად ცარიელ ადგილზე რაღაც აი ახალ-ახალ ჩიხებს დახულობენ, რომ გამწვავდეს ეს სიტუაცია და არ გაიხსნას რაღაცნაირად. რადგან ეს გასაგებია პოლიტიკური ინტერესი აი ესების გამო, ალბათ შეიძლება სწორი ტაქტიკა იყოს, მაგრამ ტაქტიკურად, მაგრამ სტრატეგიულად დავდილად არ არის სწორი და საბოლოო ჯამში მაინც დაზარალდება ესეთ პონ. და არსებობს კიდე ერთი ადამიანი და ერთი ფიგურა, რომელიც ორჯერ ამოტივტივდა ფაქტიურად ამის ცენტრში. ეს არის ახალგაზრდა გოგო და მაკო გოგური, რომელიც ყველაზე ბევრი რამ დათმო ფაქტიურად ამ სიტუაციაში. ხო არ გიწდიათ მას დასაუბარი? თავად როგორ ხედავს და ამბიტისტის მიღება არ მიღების საკითხი, აი მორალურად მას უკავშირდება პრაქტიკულად რა.
დიდი მადლობა.
შეიძლება მასაც კონდეს რამე აზრი, მას შეიძლება გახდეს ფაქტიურად ბრძოლის იარაღი და შეიძლება გახდეს პროგრესის იარაღი პრაქტიკულად, აი თუ ჩაერთვება ამ სიტუაციაში. მანაც ხო უნდა იცოდეს
დაგეგმა აქვს ყველა ინტერესებს, ხომ? არ ვიცი, ამაზე არ უთქვამს
არც. ის გარიყო ეს ქვერპლი, შესაძლებელი აი წინგან ევროპაში ინტეგრაციას 5 საუკუნეა საქართველოს ლოდება და ფაქტიურად.
გმადლობთ. გმადლობთ, ცოტა დრო გრჩება, 7 წუთში გაგიშვათ. საინტერესო იყო მსმენელის ეს ვთქვა რეფლექსია. ცალკე პოლიტიკური სპექტრის ინტერესები, ცალკე საზოგადოების ინტერესები. ევროპული პოლიტიკის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდა, მაგრამ აღმოჩნდით კონკრეტული მოვლენების გამო სამწუხაროდ, არც თუ ესე ვთქვათ, სამაყო ვითარების გამო. და აი სიახლის მოლოდინში ესე ხო არ ვიცი, ბევრი ბევრი კომპონენტი სჭირდება ალბათ ახალი ძალის გამოჩენას და მაკოგომური ახსენა მაგალითად მას ასე წარმოუდგენია, აინტერესებს თუ რამეს გეკმავს. არის გარკვეული, მე როგორც გუშინ შევაწყედა პირდაპირ დავუსვიეს შეკითხვა გიორგი მომლაძეს, ხომ არაპირებს თავი, იმიტომ რომ მასაც ზუსტად იგი ვერ ამთქვა მან გუშინ დელეთერში, რომ ეს არიან პარტიები ხალხის გარეშე უკვეო და არის გარკვეული ფიქრი, როგორც ხვდები იმაზე, რომ რაღაც მეტი პასუხისგებლობა აიღონ სამოქალაქო აქტივისტებმა. და აი შევაერთებს გონს იმ წამოსროილს ახალი ძალა და იკავებს თავისუფალ ადგილს. სად არის, საიდან?
ეს არ იქნება.
ციდან არ წვივა,
ვიცით. არა, ციდან არ წვივა, რა თქმა უნდა, მაგრამ გამოთავისუფლებული არსებობს მოთხოვნა და როცა არსებობს მოთხოვნა, აუცილებლად იქნება მოწოდება, მე ეს თქვი, მიწოდება. ოღონდ მე ამას არველი სიმართლე გითხრათ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ბევრი რამის კრისტალიზაციას მოახდენს. ეს იქნება ერთგვარი წყალგამყოფი. თუ მოხდა ისე, რომ ოპოზიციამ არსებულმა ოპოზიციამ პლუს გახარიამ თუ რეალურად შემოვიდა არჩევნო პროცესში 43% დაათმობინეს ქართულ ოცნებას და ჩაინიშნა რიგარეშე თვითმმართველობის არჩევნები, მაშინ არსებული პოლიტიკური ძალებიდან ზოგიერთებს რა თქმა უნდა უჩნდებათ რეინკარნაციის შანსი. Ну, არაფერს ვლაპარაკობენ ნაციონალურ მოძრაობაზე, რომელსაც თავისი ნიშა თვალსაჭერ მომავალში ყოველთვის ექნება, იმხელა ამ მომრჩეველი ყავს დანარჩენ პარტიებზე საუბრობ ამ შემთხვევაში. Მაგრამ თუ ამ 43%-იანი ბარიერის გადალახვა ქართულ მოცნებამ მაინც შეძლო, მაშინ მთლიანად ოპოზიცია იმიჯურად ნებელობითა და ამომრჩევლის რესურსის თვალსაზრისით რეალურად ჩამოიშლება და აი ეს გამოთავისუფლებული ენერგია, ოპოზიციური ენერგია განწყობა ამომრჩევლში ამისი ამას აუცილებლად გამოუჩნდება პატრონი, დამერწმუნეთ, იმიტომ რომ ყველაფერი ის რაც მოდი ასე ვთქვათ, ეპოტინება ჯერ კიდევ ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებმაც ვერ შეძლეს რეალური შედეგის დადება ვერც საპარლამენტო არჩევნებში და თუმად ეს ვერ შეძლეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ცალცალკე თუ ერთად აღებულმა, ხო, ეს იქნება ბოლო წერტილი, როდესაც მათ აღარ ექნებათ მისასვლელი საკუთარ ამომრჩეველთან და ამომრჩეველიც დაინახავს, რომ მართლაც არის ახალი პოლიტიკური ძალების შემოსვლის ველი და ასპარეზი სივრცეში. და რასწორად დაინახავს ის ხალხი, ვინც დღემდე უარს ამბობს შემოვიდეს აქტიურ პოლიტიკაში. ძალიან ბევრი სფეროდან და სივრციდან, იმიტომ რომ ერიდება ერთის მხრივ ქართული ოცნებიდან და დარტყმას და მეორეს მხრივ იმ ოპოზიციიდან, რომელსაც პრივატიზებული აქვს ოპოზიციური ველი, ხო? და როდესაც ყველაფერს როცა თავის სახელი დაერქმევა, ან როგორც გითხარით, მოხდება რესურსულად განახლება არსებული ოპოზიციის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მერე, ან არა და უკვე გაიხსნება სივრცე, ისინი თავისთავად იქნებიან გაწეულები საკუთარევე ამომრჩევლის მიერ გვერდზე უკვე ისტორიის სანახებში იქნება უფრო მათი ადგილი. ამ აქამდე რამდენიმე თვე გვაქვს დარჩენილი. მე სიმართლე გითხრათ, განსაკუთრებული ოპტიმიზმით ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილის პერსპექტივას, პოლიტიკურ პერსპექტივას ვერ უყურებ, სწორედ იმის გამო, რომ ისინი ვერ ახერხებენ ერთდროულად კონცენტრირდნენ რამდენიმე პრობლემაზე და მართლაც მე დავეთანხმები სმენელს და მაყურებელს, პარალელურ სივრცეებში არსებობს დღეს ერთის მხრივ საქართველოს ამომრჩეველი და მეორეს მხრივ პოლიტიკური ელიტა. ამ დროს არის უმწვავესი პრობლემები დაწყებული. ეხლა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებია, ხო, ჩვენ ხო რეალურად თვითმმართველობა არა გვაქვს, იმიტომ რომ თვითმმართველობას ქმნის არა მხოლოდ უფლებების გადაცემა, არამედ ამ უფლებების რეალიზაციისთვის აუცილებელი ფინანსური ინსტრუმენტი. საგადასახადო დეცენტრალიზაცია თუ არ გვექნა, უბრალოდ სასაცილოა რეალურ თვითმმართველობაზე საუბარი. დღეს ამაზე უნდა იყოს. ჩვენ დავიწყეთ საკონსტიტუციო კონვენტის იდეა, დათაკიზერიას იდეა იყო და რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად. დღეს ისინი უფრო არიან დაკავებული ამ რიგარეში არჩევნების თუ პარლამენტში შესვლის თემით და მაგრამ მე გარწმუნებთ, რომ ეს აუცილებლად გაგრძელდება და გაგრძელდება თითოეული მუნიციპალიტეტის დონეზე ძალიან აქტიური ჩართულობით, იმიტომ რომ აი ხა შევხედოთ, დღეს არის ორი მწვავე პროცესი, ნამახვანხესი და ბათუმის ბულვარი, ხო? ორივე წარმოიქმნა იმიტომ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა არა აქვს ქვეყანას და ადგილებზე ავერიღებს ხალხი გადაწყვეტილებას ეს მიწა დაუთმოს იქ ჰიდროელექტროსადგურის აშენებას, მაღლივი კორპუსების აშენებას, ის წყალი გაყიდოს, არ გაყიდოს, ვის მიყიდოს, რაფასად გაყიდოს, ხო? და ამიტომაც ეს პრობლემები ამით არ ამოიწურება. ხვალ ახალი ნამახვანი გაჩნდება, ხვალ სადღაც ახალი ბულვარის პრობლემა გაჩნდება და ასე შემდეგ. ამიტომაც სისტემურად ამ პრობლემის მოგვარება მხოლოდ ასეა შესაძლებელი, ველი რომ მასშტაბური საკონსტიტუციო რეფორმა, რომელიც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას. ამითი უნდა იყოს დღეს ეს პოლიტიკური პარტიები დაკავებული.
ანუ რაღაც გამომრჩა პროცესი, რამე ინიცირებულია ეს პროცესი საკონსტიტუციო.
კი, დაახლოებით თვე ნახევრის წინ რამდენიმე პოლიტიკური პარტია შემოუერთდა უკვე ამ ინიციატივას. ეს იყო დათაკიზერიას ინიციატივა და ესეთი სამოქალაქო აქტივისტების და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეების მე ვიყავი მათ შორის, ლაშა ბუღაძე, ლაშა ბაქრაძე, დათო ტურაშვილი და ასე შემდეგ და სწორედ ამას ითვალისწინებს, რომ ქვემოდან წამოვიდეს უკვე საკონსტიტუციო რეფორმა, რომელიც უპირატესად შეეხება ადგილობრივ თვითმმართველობას და ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა ასევე ეს არის სასამართლო. გუშინ ნაზიჯანიძაშვილთან ერთად ვსაუბრობდით, ის ინიციატივები, რომელიც ჩადებულია ამ ხელშეკრულებაში სასამართლო რეფორმის კუთხით, არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ეფემერული თუ ფორმალური, რომელიც რეალურ ცვლილებებს და რეალურ დამოუკიდებლობას სასამართლო სისტემის ვერ უზრუნველყოფს და ამ მიმართებითაც ვფიქრობთ გარკვეული საინიციატივო ჯგუფის თუ საზოგადოებრივი ჯგუფის შექმნას, რომელიც ამ ხელშეკრულების მონიტორინგს დაიწყებს. და ესე დეტალურად და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს პროცესიც, იმიტომ რომ საზოგადოების ხმა, აქტიური საზოგადოებრივი ჯგუფების მონაწილეობაც კი უკვე შეზღუდულია ამ პროცესში. რატომღაც დაუთმეთ ასპარეზი აი ამ პოლიტიკურ აქტორებს, რომლებიც სამწუხაროდ საკუთარ მიზნებს ვერ აღწევენ და მე ვფიქრობ, რომ ისევ საზოგადოების აქტიური ჩართულობის ეტაპზე უნდა გადავიდეთ.
ხო, პროცესი რა თქმა უნდა მისადევნებელი ამ შეთანხმებიდან, ხა ესეც ზუსტ და კანონ პროექტებს შიგნით ვერ ჩადებდნენ, ბუნებრივია და სწორიც არის. და რა თქმა უნდა თვალყურის მისადევნებელია, რამდენიმე უნდა ვუყუროთ, არ ვიცი და გავწუდეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა სიფხიზლე მართებს საზოგადოებას. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, ვასრულებ სიტყვას, რადგან ჩვენ სტუმარს აგვიანდება შეხვედრაზე. კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება დღევანდელ გადაცემაში, ქალ ბატონ ხათუნა ლაგაზიძეს მემშვიდობებით, უღრმესი მადლობა ასევე. და სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება დავით ზურაბიშვილი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი, მასთან ერთად და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებ საუბარს.
მარტოკაცი ჯამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში უდიდეს ნაწილს კვლავაც ვუთმობთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე საუბარს. ბატონი დავით ზურაბიშვილი ჩვენი შემდეგი სტუმარი უკვე ხაზზეა. დილა მშვიდობის, ბატონო დავით, მოგესალმებით.
მოგესალმებით,
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მოდით ასე დავიწყოთ. დღევანდელ დღეს სიტუაცია მეტნაკლებად ავწერეთ, მგონია. დღევანდელი დღე კონკრეტულად რა თქვათ, რით არის მნიშვნელოვანი, რა მოვლენებია მოსალოდნელი, რა ჯერ კიდევ ვერ გავიგეთ მაგალითად ამნისტიის კანონ პროექტი გვექნება, კანონ პროექტები თუ როგორ იქნება საქმე, მოკლედ ესეც დღის ბოლომდე უნდა გაირკვესო. ვიცით, რომ პარლამენტის ხდომა დაგეგმილი, ოპოზიციონერი დეპუტატების ნაწილი მიდის ხდომაზე, ეს არის შეთანხმების შესრულების დაწყება, შეიძლება ითქვას, და დღეს არის პრეზიდენტისგან შეწყალების აქტის გამოცემის მოლოდინი. პარლამენტის ახალი თავმჯდომარის კენჭისყრა იქნება. და აი ესეთ სიტუაცია, რითი მინდა ისიც დავიწყოთ, თავის ტკივილები რომ დავთვალოთ, ოპოზიციის და მართველი ძალის ვისი მეტია, შევეცადოთ დღეს?
ცოტა რთული სათქმელია ეგა, იმიტომ რომ საერთოდ მე მგონი ქვეყნის თავის ტკივილია ის, რაც ხდება. ხელისუფლებას თავის ინტერესი აქვს, უნდა შეენარჩუნოს ძალაუფლება, ბუნებრივი. ოპოზიციას უნდა შეცვალოს ეს სიტუაცია, მეტი ძალაუფლება წაიღოს თავისკენ, ან საერთოდ შეცვალოს ხელისუფლება. გასაგებია, უბრალოდ ოპოზიცია არის სხვადასხვანაირი, ანუ სხვადასხვა პარტია, სხვადასხვა, და შეიძლება ყველა ინტერესი მიმდინარე მომენტში, თუნდაც რაღაცა საბოლოოდ არ იყოს ყველაფერში დახვედრილი, ნუ ხელისუფლების პოზიცია ასეთ სიტუაციაში არის უფრო მონოლითური, ცდილობს შეინარჩუნოს ის, რაც აქვს. ასეთ სიტუაცია აქ უბრალოდ პრეს არ არის ახლა რაღაცა განსაკუთრებული, მსოფლიო ისტორიაში ყველგან ასია, სადაც პოლიტიკური ცხოვრება, აქ უბრალოდ იმაზე, რომ რის ფასად ხდება ანერთი, არ მეორე, ეს ბრძოლა რა უჯდება საზოგადოება, ჩვენ რა გვიჯდება, ვინ რაზეა წამსვლელი. აი ამაზე ვარ, აი აქ ცოტა ვერა ვარ კარგად ხარ.
ხო, ჩვენ პარტნიორები შეგვახსენებენ, რატო ვიშველიებთ მათ ნათქვამებს ხოლმე დრო და დრო. რა, არ ვიცი, შორიდან უკეთესად ჩანვართ თუ დისტანციიდან, უფრო მთლიანად ჩანვართ და ყველანი, ესე ვთქვა, თვალსაწიერში ვარ თუ არ ვიცი, რატომ ყოველ როცა მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ამ შეთანხმებაზე და შეთანხმებაშიც არის ასახული, სულ შეგვახსენებდნენ, რომ ეს უნდა გადალახოთ, იმიტომ რომ რეალური გამოწვევები არის ეს და ეს, მათ შორის კოვიდი, ეკონომიკა, დასუსტებული ეკონომიკა და ასევე ყოველ ჯერზე გვახსენებენ რეგიონში შეცვლილ ვითარებას და ამ კონტექსტში, ხო, ძალიან აქტუალურია, რომ ამაზეც საქართველომ დახარჯოს რესურსი თავისი და გარკვეული, ესე ვთქვათ, პოლიტიკა განსაზღვროს, რისთვისაც ქვეყანას არ ცალია და გეთანხმებით, აი, მზარალზე, რომ ვთქვით, და ზიანზე. რეალურად ის, რაც უნდა თითქოს სწრაფად მოგვარებულიყო, მაგერ ჩვენ ნახეთ, რომ პირველივე საკითხი, არ ვიცი, მე მებევრება დროში. შეიძლება, არ ვიცი, მეჩქარება და ვწდები ამაში და თქვენ როგორ უყურებთ?
Ну, დაიწყოთ იქიდან, რომ მართლაც და მე ვიტყოდი, უპრეცედენტო დაინტერესება ევროპის, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან აი საქართველოს შიდა სიტუაციით. მე ასეთი მართალი გითხოთ, არ მაგონდება არც დროს, კი საერთოდ საქართველო ტრადიციულად ითვლებოდა, რომ არის დასავლეთის მთავარი პარტნიორი ამ რეგიონში.
შეიძლება
ასე ითქვას, დემოკრატიის თვალსაზრისით ლიდერი. მაგრამ აი ასეთი ინტერესი ხა ასე რომ ნუ ამის ახლა რო არ ყოფილიყო ეს ევროკავშირის შუამავლობა მიშელის ჩამოსვლა მანამდე დანიელსონი ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ეს თემა საქართველოს სადაც აი აბსოლუტურად ერთი პოზიციიდან გამოდიან იქ არანაირი განსხვავების ნიუანსის დონეზეც კი არ არის ამერიკისა და ევროპის პოზიციის გამო აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი მომენტია სწორედ რეგიონში შეცვლილი სიტუაცია ყარაბახის აი მეორე ომის შემდეგ შეიქმნა ამ ქვეყანაში რაღაც რუსეთის და უკვე ერდოგანის თურქეთის რომელიც უკვე ცოტა უფრო დამოუკიდებელ პოლიტიკას ეწევა და რაღაც აშკარად აქვს პრეტენზია რომ რაღაც რეგიონში რეგიონული ლიდერი რად გამოიკვეთოს თურქეთი და არა როგორც ნატოს წევრი არ მომდა როგორც აი როგორც თურქეთი როგორც ძალკე საკითხი აი ეს რაღაც ცვლილებები რომ და მათი გაზრდილი როლი სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობებში ხო უბიძგებს დასავლეთს რომ რაღაცა თლად რო არ დაკარგონის რეგიონი და თლად რო გარდავიდეს მათი გავლენის სფეროდან რაღაცნაირად გაამყარონ ის რაც მათია ასე ვთქვა იმ გაგებით რომ პროდასავლურია და რაც ის ქვეყანა ის სახელმწიფო რომელიც მუდმივად ითვლებოდა რომ ლიდერია ამ პროდასავლურობის კონტექსტში. ამიტომ საქართველოს სტაბილურობით, ისე დემოკრატიული განვითარებით, მეტი დასავლურობით ქართული ბიჭია პოლიტიკური ცხოვრების სისხორცეულად დაინტერესებულია ევროკავშირიც და სისხორცეულად დაინტერესებულია ამერიკაც. ის რაც ჩვენთან შეიქმნა განსაკუთრებით ამ არჩევნების მერე ეს პოლარიზებული გარემო, ეს დაპირისპირება და ეს ანგრევს რა თქმა უნდა ქართულ სახელმწიფო შიგნიდან, ამას ორი აზრი არ არის, ამას ყველა კარგად ხედავს და აქ რაღაცა ის კი არა, რაღაც ქართული მიწის და მისი რაღაც პოლიფონიური სიმღერის განსაკუთრებული სიყვარული კი არ ამხედი და ეს სწორედ ეს საკუთარი ინტერესი, მათ ინტერესია რომ ქვეყანა იყოს, ჩვენი ქვეყანა იყოს სტაბილური და ძლიერი და ჩვენი ინტერესიცაც ამ შემთხვევაში დიდი თანხმედაა ინტერესების. აი ამ კონტექსტში რაღაც აი ქართულება იმ ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმების ხელმოწერას. ეს შეთანხმება იყო დიდი წარმატება, მე ვიტყოდი, ევროპისთვისაც. თქვენ თუ შეგიძლიათ პარალელი გავავლოთ მაგალითად ალბანეთზე, სადაც პირიქით ჩავარდა იქ ევროკავშირის მისია, დაახლოებით იგივე სიტუაცია შეიქმნა რაც საქართველოში. ხელისუფლება ოპოზიციაში იქან ძალიან გამწვავებული. ერთობა ბოიკოტი არჩევნებს ისა, ესე იგი საპარლამენტო წყობებს და ასე შემდეგ.
აქ რას ხედავთ წარმატებად, ბატონო დავით? აი კითხავს ალბათ ბევრი. შეთანხმება კი დაიდო ნაციონალს შორის, მაგრამ ხო. მაგრამ
შეთანხმება დავისთავა წარმატება. ეს შეთანხმების შესრულებაზეა ახლა საქმე. წარმატება არის იმდენად, რამდენად ეს არის ევროკავშირის მისია, მაგალითად იგივე ალბანეთში რო ჩავიდა, იგივე დანიელსონი ფოტოშოპს ჩასული იქ ვერ მოახერხა რომ რაღაც იქ დაპირისპირებული მხარეები რაღაცაზე შეთანხმებული იყვნენ. პლუს ევროკავშირში არ მიიღებთ ალბანეთი, რომელიც კანდიდატი ქვეყანაა, ნატოს წევრი ქვეყანაა, ხო? უთხრეს პირდაპირ ხელისუფლებას რომ არ მიიღებთ ევროკავშირში, ასე თუ მოიქცევი, იმიტომ რომ არჩევნების გაყალბება შეედება იქ ბრალს ფოტოშოპს ეკეთებდი და ნუ მიიღებთ, თუ იმან უთხრა და კარგად იყავით. აი დაახლოებით ეგრეთ, აქ ჩვენთან ცოტა სხვა სიტუაციაა. ჩვენთან ეს უკვე მიღებულია, ანუ ჩაითვალა რომ ჩამოვიდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, მიაღწია წარმატებას მან. ახლა ისინი ძალიან დაინტერესებული იქნებიან ორჯერ უფრო მეტად რომ ეს მიღწეული წარმატება გამტკიცდეს და არ ჩავარდეს. აი ეს არის წარმატება ჩემისაც, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავრჩებით მარტო ერთმანეთს, ესე იგი აქეთ დავრჩებით ოპოზიცია, ხელისუფლება ერთმანეთის პირისპირ და რეგიონში არ ჩაერევა აქტიურად დასავლეთი, ჩაერევა სხვა ძალები და ეს სხვა ძალები ვინ არიან, ვიცით, ახლა რა თქმა უნდა დავრჩებით ერთმანეთთან დაპირისპირებული და რუსეთის ასე თქვა დიდი გაზრდილი გავლენის ქვეშ. ახლა თუ ეს გვინდა კი ბატონო დავამტვირეთ თავმა ერთმანეთს მაშინ ამ ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ და თუ რაღაცა სახელმწიფო ემბრიობა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა ეს ხელშეკრულება შეთანხმების საფუძველზე უნდა გატარდეს ის რეფორმები, რაც ამ შეთანხმებაშიც არის გათვალისწინებული. ეს ამ თავა.
ხო, რატომ გითხეთ შეთანხმების წარმატებულობაზე? რეალურად ჯერობით ვხედავთ საკმაოდ ისეთ მყიფე პროცესს, დაპირისპირებით სავსეს მოიმატა კიდევაც დაპირისპირება.
მართალი გითხრა, სულიად გაუგებარი ამბავია საერთოდ.
რატომ ბატონო დავი?
ну гайцит რა არის აი ყველაფერს თავი დავანებ ერთ წუთაც მინდა ჰუმანური პოზიციიდან ვიტყვი ასე თქვა ჰუმანიストურ უფლებადაცული პოზიციიდან ასე თუ ისე მაგ გაბრწილება რაღაცა
მაგ კი ბატონო კი
საერთოდ მასშე ვისავლია და ასე ვიცოდი მე რომ აი თქვა ორი ადამიანი როა და რაღაც დანაშაულში ედებათ ბრალი ერთი უდანაშაულოა მეორე დანაშაულია მაგრამ ვერ ვარკვევთ რომელია დანაშაული და რომელი არა აი ჯობია ორივე იყოს თავისუფალი ვიდრე ორივე იყოს ციხეში ანუ ჯობია უდანაშაულო ადამიანის ციხეში ჯდომა არის უფრო დიდი ბოროტება ვიდრე დამნაშავის დაუსჯელობა. ეს ამაზე დგას თელი ევროპული დასავლური ჰუმანიზმი და ადამიანის უფლებები და ყველაფერი. ჩვენ ახლა რა სიტუაცია გვაქვს? სამი პოლიციელი სავარაუდო პატიმრობა გაურკვევენ მომავალში. დაყენებულია უფრო წინ ვიდრე 16 მონაწილის ამ აქციის მონაწილის აი დღეს და ახლა განთავისუფლება პასუხისგებლობის. აი სულიად გაუგებარი ამბავია ჩემთვის, რაღაც უფრადად პოზიციიდან რომ ლაპარაკობ, აი პროკურორებად არის შინაგანად გადაქცეული თითქოს ყველა რომ დაიჭიროთ, ვინ უნდა დაიჭიროთ იმ სამ პოლიციას ამ ხელისუფლების პირობებში კაცშვილი არ მოთხოვს პასუხს. კაცშვილი, ეს ხო ვიცით ყველა. და იმ ტექსტებს როდის მოთხოვენ, როდის წამოუყენებენ კიდე რაღაც, როდის ჩასვანენ ციხეში, კაცმა არ იცის. ესეც ყველა მიცის ძალიან კარგად. მეორე ციც რომ ამ ადამიანების ამნისტირებაზე როცა ლაპარაკი აქ ძალიან კონკრეტულ მუხლებზეა ლაპარაკი და ძალიან კონკრეტულ ადამიანებზე. ეს კი არ ნიშნავს, რომ ვсё დამთავრდა 20 ივნისს რაც იყო, ყველაფერი დაივიწყეთ და აღარასოდეს აღარ დაუბრუნდეთ.
დიახ, რა თქმა უნდა.
ეს ამას რა თქმა უნდა არ ნიშნავს და ხელისუფლების ძვლების მერე დაწურებული არ ამარტო 20 ივნისს ამბები, მე ვფიქრობ უფრო ძველი ამბებიც კი შეიძლება იყოს გახსენებული და ასე თუ ისე რაღაც შეფასებული.
ნახოთ ჯერ როგორი იქნება პროექტი, არც ერთი გვინახავს, არც ორი და არც არანაირი და როგორ
საერთოდ არა მაგის ზრდულია რა პროექტი უნდა იყოს, მარტივი პროექტი იქნება
მაგრამ ალბათ მაგრამ
ისეა, ეხება მუხლებს, კონკრეტულ მუხლებს. ის ადამიანები არიან კონკრეტული ბრალდებები. რა ბრალდებები ძათაც არიან და რა მუხლითაც არიან მიძილები. ასე თქვა ბრალდებები რა მუხლებითაცა. ის მუხლები შევა ამნისტიაში, ბუნებრივია ეს. ასეთი მოთხოვნა, ეს ევროკავშირის მოთხოვნა იყო, თან დასავლეთის მოთხოვნა იყო, ეს ჩვენ ოპოზიციასა ხელისუფლებას კი დაუყენებია. დიახ,
ხო, ნათლა წერია
იქ. იგივე ნიკა მელიას და თქვა ცხების გათავისუფლება უბრალოდ რა ციხიდან გამოშვებაზე კი არა ლაპარაკი. ლაპარაკი რომ შეწყდეს ბრალდებები, ეს რაღაცეა გათავისუფლდეს დღევანდელი სივრცე აი ამ პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებებისგან და ასეთი საქმეებისგან. ეს არის მიზანი რომ რაღაცა შეიქმნას ნიადაგი იმისთვის რომ რაღაცა მეორე მუშაობა წავიდეს, თორემ ეს თუ დარჩა ახლა იგივე როგორც ახლა კულვარებიდან ვიცი მე, იგივე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს უთქვამს ახლა იქ საკმაოდ ღია ლაპარაკი მიდიოდა ბოლოს უკვე, იმდენი ხანი მიდიოდა ეს ლაპარაკი რომ ეს თუ დავტოვეთო ამნისტიის გარეშე თუ წავედითო აქტივე სამყაროში ისე მომიწევს შემოსლაო და აღარ მინდა უკვე ახლა ასე ყოველთვის პრეაქტიულია რა
მოუწევს, აი ხა უნდა დავასრულო დრო ამოგოწრო, მოუწევს ჩამოსვლა, როგორ ატყობთ პროცესს?
იმედია არა, ეს ამისთვის შესახებ განმიღებული იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ნო დავით, შეგაწუხებთ ხოლმე კიდევ. უმესი მადლობა, დავით ზურაბიშვილი გვერთვებოდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში. ჩვენი გადაცემა დღეს ამით დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალამდე. მანამდე კი გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება.gr და მოგზავნეთ სოციალურ ქსელებში. დროებით.
fast, I wanna be slow, I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer.
Projected on you. Was looking for a place to hide away. Instead I lost the heart I gave away. Oh, we sang those songs. Can you comfort me? And now, let's call it dust.
the need.